Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Dnes je s nami Dušo Martinčok, spisovateľ, tvorca komunít, právnik, lingvista, pôsobiaci na súdnom dvore EÚ v Luxemburgu, kde aj väčšinu roka žije. Založil komunitný projekt Susedia na dvore, venoval sa dlhé roky seniorom a medzigeneračným rozhovorom a píše krásne knihy zo života ako Niekto sa nájde a najnovšia kniha Zoja. Dušo, vítaj medzi nami.
Vítaj.
Ďakujem za pozvanie. Ahojte.
Ahoj, ty si okrem iného aj môj sused tuto v Bratislave, ale skoro nikdy ťa nevidíme, lebo stále pendluješ, či už medzi Košicami, Luxemburgom, Bratislavou. Kde sa cítiš najviac doma, ak sa to dá vôbec povedať?
Ja stále vravím, že som doma vo všetkých tých miestach, teda v Bratislave, v Luxemburgu, aj v Košiciach, alebo na tých priamkách medzi nimi. Ja to mám veľmi rád, keď idem od niekam niekam, tak potom sa mi zrazu to miesto, z ktorého idem, tak sa zmenšuje a tak aj s takým väčším odstupom a s takou väčšou nejakou, s takým väčším uvoľnením vnímam to mesto aj so všetkými problémami a starostiami a nejakými záťažami, ktoré v ňom sú. Takže možno preto to mám tak rád, to chodenie hore-dole medzi tými troma mestami, ale mám pocit, že doma som vo všetkých tých troch mestách. Sú to také signifikantné body na mape pre mňa.
Mm-hmm. Asi, lebo všade máš niekoho, za kým sa tešíš, predpokladám,
presne,
že?
Je to presne o tých, akože, o tých vzťahoch. No, tie sú... tie miesta, to je len geografia, hej, to je nejaké miesto na mape, ale to, čo ich robí našimi, tak to sú tí ľudia, ktorí tam na nás čakajú.
Tvojej najnovšej knižke, Zoja, je hlavná postava Zoja a tiež pendluje medzi Bratislavou a Luxemburgom a je to aj žena v strednom veku, ktorá hľadá možno samu seba a svoje miesto na zemi. A píšeš ju v prvej osobe, toto je také fascinujúce. Je to aj teda tak trošku, dá sa povedať, že to je také autobiografické?
Áno, je to totálne autobiografická kniha, kiež by som vedel okolo toho viacej možiť. Nedá sa. Ja si myslím, že vlastne každá kniha, ktorú človek vytvorí, napíše, tam je veľká miera autobiografie, lebo vlastne vychádzame z nášho prežívania, z nášho vedomia, z našich strádaní a radostí. Aj neviem si ich požičať z tvojej hlavy, z tvojho srdca, musím pracovať s tými svojimi. Ale v tomto prípade, v prípade Zoje, tak to bolo aj tak fakticky. Tam boli veci, ktoré sa mne stávali a ja som ju možno trošku aj použil tú knižku na to, aby som sa s nimi tak nejak zrovnal. Takže...
Mm-hmm. Taká psychoterapia.
Trošku áno. Aj keď pre mňa to nie je dobrá reklama na knihu, hej, že autor sa potreboval akože
vyliečiť,
dať sa dokopy. Tak to tam hodila, teraz si to prečítajte. To akože nie je bohvie čo, ale ja si myslím, že všetci to trochu robíme, keď píšeme. Mm-hmm. Hej, že to podľa mňa neobídeme. Ale potom, ak to nerobíme, ak sme niekým úplne iným, tak to podľa mňa cítiť. A tá knižka možno, že trošku stráca na autenticite.
Lidka, robila si to aj ty? Lebo ty tiež si písala takto.
Som zvedavý, čo povieš. No.
Vieš čo, úplne, ja totiž to som, predstav si, včera mi to tak úplne docvaklo, keď som si spomenula, že tvoja editorka Sonia Borušovičová je aj moja editorka. A úplne mi to pripomenulo tú skúsenosť. Soniu sme to mali ako hostku v rámci rozprávala o tom, ako písať. Presne som si spomenula tú situáciu, kedy som začala písať ja môj román na novo a písala som ho v tom jazyku pozorovateľa. A Sonia mi vtedy povedala, že No, toto sa mi zdá trošku také autistické. A že tak strašne čudne, že ty to píšeš, že keby si tú postavu ani nemala rada, tak ako... A ja som to tu už povedala, poviem to aj tebe, nech vieš, že ja som jej vtedy povedala, no ale Sonia, keď to napíšem v prvej osobe jednotného čísla, v ja jazyku, tak to, že každý jeden si bude myslieť, že to som si tu ja vypísala seba, že to som ja. A Sonia mi povedala, to si budú myslieť vždy. Ale že aspoň to bude také...
Autentickejšie,
hej. A reálne si až ako keby musím povedať, že vtedy, keď som to ja písala, úplne súhlasím s tým, že tam sa nalievajú veci, ktoré ani sme, niektoré tak nejak vedome, niektoré nevedome, niektoré chceš, niektoré sa tam tak prihodia. Ale že teraz, keď sa ja vrátim k tej mojej knihe trebárs, tak si poviem, že čo viem, to už je dávna minulosť, ale áno, časť toho vtedy bola aj faktická pravda, hej, že, a že áno, malo to ten proces taký úľavový a že ti viacej dojdu veci. Čiže úplne som s tebou v tomto, inak, čo hovoríš.
To sme sa aj so Soňou bavili, že to písanie môže byť často aj terapeutické. Že hlavne, keď sa točíš v niečom, vieš a nevieš, nevidíš tú perspektívu, že keď sa vypíšeš, tak to často pomôže.
Ale vieš, to je jedna vec je, že vypísať, lebo aj v písaní môžeš stále točiť to isté.
Ale keď to vidíš, hej, na tom papieri napísané.
Ale presne,
napísané.
Že odložíš to, čo sa ako nevidenie točí v hlave v tých istých cykloch, trošku akože minimálne nuancie, ktoré na papier, už sa na to vieme pozrieť trošku s odstupom a začať to chápať, ten príbeh za tým.
Presne, úplne. Podľa mňa to je aj, mne sa zdá, že aj taký pojem existuje, že externalizácia, hej, že vlastne zrazu to už nie je súčasťou mňa, už to nie je jedna z tých vecí, ktoré sa proste melú a musím to riešiť, ale zrazu je to niekde ako trošičku mimo môjho tela, hej, už je to na stole, už je to na papieri.
Áno. Vieš to pozorovať ale, v tej chvíli.
Vieš to pozorovať a ľahšie sa s tým ako keby pracuje.
Áno.
A prečo si vybral ženu? Toto ma tak najviac na tom fascinuje. Je, že si sa vžil vlastne do role ženy v strednom veku. Hej. Že prečo?
No toto pre mňa to bola taký vlastne dvojitá dilema. Jednak tiež som bol presvedčaný zo strany našej editorky, že nejdem do prvej osobe jednotného čísla. To bola jedna vec, ale potom tam bola, že to je žena. Hej? Že ja som mal takú nejakú nejaký vnútorný blok, že ja toto nesmiem. Hej? Že proste toto nie. A zaujímavé pri tom je, že ja som queer muž, ktorý odjakživa bol oveľa komfortnejší v spoločnosti žien, oveľa lepšie podľa mňa ich poznám ako mužov. Že ja, moja práca je práca na vzťahoch s mužmi, heterosexuálnymi mužmi, dajme tomu, lebo im nerozumiem. Už sme viacerí.
Áno, už sme viacerí.
Takže by to malo byť také ako kvázi...
Zdieľať si.
Prirodzené, ale napriek tomu si predstav, že tá nejaký ten spôsob, akým som vyrastal, hej, v takej nejakej patriarchálnej spoločnosti, mi ako keby zakazoval vnútorne, že toto ty nesmieš, že toto nie, že chlapci majú červené trenky na telesné, dievčatá majú modré, neviem, či si to zažili možno.
No áno, tie strašné modré, ktoré sa zarezávajú.
To bolo inak brutus, nie?
To bolo ja som tie červené trenky, že veľmi tým chlapcom závidel. Ja, hrozne.
Ďalší moment, kedy sme
to
mali
výhodu. To bolo veľká nespravodlivosť, hento.
Hej, hrozné to bolo. No ale proste tento svet modrý...
Ty si mal červené trenky, čo rozprávaš?
Tento svet modrý...
Ty si bol v privilegovanej skupine na telesnej výchove.
No vieš, necítil som sa tak úplne, fakt nie. Akože, no toto nejakým spôsobom vo mne je, hej, nejak týmto mojou minulosťou, ale potom ako som to teraz skúsil, že som tu dal tú prvú osobu, že som bol ja Zoja, že idem písať, čo sa deje v prvej osobe, tak hrozne to bolo úľavné. V nejakom momente to bolo strašne, ešte fajn, toto je strašne príjemné. A prestalo mi to klásť ten odpor, ktorý na začiatku tá myseľ mi tam dávala, že už som sa do toho tak ponoril. A aj tí, čo to čítali, tí moji prvočítatelia, povedali, že áno, že je to takto lepšie. Že viacej tú Zoju cítime, viacej sme tam, viacej tú knižku vnímame.
Taká pravdivejšia paradoxne.
Áno.
A Sonia ťa vlastne, ona to vycítila už predtým, že to je správna cesta?
Mne sa stá, že áno. Mne to ona aj v nejakom momente navrhla, ale ja som začal písať tretej osobe, tak som bude to takto. Uh-huh. A už som bol vlastne v nejakej prvej petine knihy, vieš, čiže to bolo také komplikované. Teraz to budem to prepisovať.
Ja viem.
Ne, že to každá... Ale tak som to urobil, dal som to prečítať môjmu manželovi, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý ako spätná väzba, a povedal, že áno, mal pravdu tá Soňa, že je to ono. A potom tretí moment, že áno, a mne v tom bolo zrazu dobré, že možno som potreboval aj takúto validáciu nejakú vonkajšiu, a zrazu som sa v tom tak úplne že uvoľnila.
Tak to je kľúč, nie? Lebo v tej chvíli, keď je to uvoľnenie, tak má šancu, aby to plynulo. No a mne si treba z mňa si inšpiroval k tomu, ja som sama začala uvažovať, že aké by to bolo, keby ja som napísala vlastne za muža. Lebo tie moje postavy boli muži, ktorých som ale ja opisovala len ako cestu...
Cestu hlavnú.
Očami hlavnej hrdinky, vieš? Čiže a priznám, že mne to ani nenapadlo doteraz, že napísať, že či by som to vôbec vedela. Niečo také, čiže úplne chápem aj, nechcem povedať, že blokom, ale takým nejakým, že ťa to dávalo do pozoru.
Áno, presne tak. A podľa mňa toto je veľmi dobrý point, čo si dala, že skúšať písať akože cez niekoho, kto je ako keby niekto, kto nie sme my, voči komu sa akože vyhraňujeme, alebo s ním nesúhlasíme, alebo nám dokonca vadí, a skúšať cez neho písať, to je akože dosť dobrá pecka, lebo vtedy zistíme, že vlastne tí ľudia sú ako keby súčasťou nášho vnútorného, tej našej vnútornej krajiny, o ktorej sme sa na začiatku rozprávali, že tam sú kdesi, že oni sú, že my ich nechceme vidieť ako keby, ale mám tam v sebe tú naštvatú pani 70-ročnú, ktorá všetkých dáva do pozoru, a že keď píšem ako z jej perspektívy, tak zrazu nejakým spôsobom si uvedom, že aha, že sme v tom nejak spolu viacej.
No, tam je taký súcit potom, že? Väčší tam cítim z toho.
Presne. To je akože úplne nevyhnutná vec, áno, ktorá potom príde úplne, že tak sama.
A to často nemáme. Voči sebe. Hej. Ani voči iným.
Áno.
A bral si do úvahy aj perimenopauzu?
Jasné, že hej, že napadlo mi to. Vedia, keď som písal knižku, tak aj váš podcast som kde si zachytil, hej, že vlastne, že aj vedel som, že ty sa tým zaoberáš. Tá téma, ako keby mi tak ako do mňa tak narážala nejakým spôsobom aj tým, že veľa mojich kamošiek a kolegyň je približne v mojom veku, majú okolo 50 rokov. A už ako keby ľudia sa menej ostýchali alebo mali menej nejaký blok témy, ako je menštruácia, alebo proste iné tie témy, ktoré sme tak radi dávali za nejakú oponu, tak teraz to je také akože ľahšie o tom hovoriť, a pre mňa to bolo veľmi vzácne, že so mnou zdieľajú veci, a neviem, do akým miery sa mi to podarilo, proste Zoja je žena, ktorá má krízu stredného veku, ktorá sa asi vzťahuje na ľudí bez ohľadu na pohlavie, nie? Si myslím.
Mám iné formy, ale áno.
Mám iné formy prejavu možno.
Áno.
A tu som vlastne pociťoval ja, a mal som pocit, že ona ju môže mať nejak v takejto polohe. To som si potom nejakým spôsobom domýšľal alebo vymýšľal aj s ohľadom na to, ako som to vnímal u svojich blízkych, čo sa tam dialo.
Ja som minula na nejakom rodinnom stretnutí, len tak zo srandy hodila, by mi bolo strašne teplo, hovorím, a niečo ešte, že viete, no tak ja som v perimenopauze, a už tam bolo, no tak to dnes už každý. Vieš, už pomaly, že už je to tak komunikovaná silná téma, Lejline, že už kto dnes nemá perimenopauzu?
Už sa neráta.
Super, že to robíte, túto prácu. Ja som včera bol na knižnom klube vo Vajnoroch, áno. A tam som povedal, že idem zajtra do podcastu, a oni riešia perimenopauzu, že za toho bojím. Alebo teda hovoria o tom. A tak sa rozbehla taká debata, živá úplne. A taký som bol rád. Hej. A bola tam aj pani, ktorá mala 70+, tá hovorila, že na jej vkus už trošku príliš sa tým zaoberáme.
No.
Hej. Ale...
To nebola tvoja mamina?
ale úplne to tam, pekne sme to tam rozbalili, sa mi to páčilo.
Super, hej, lebo však to zdieľanie tiež je súčasťou toho kvázi liečenia, hej, že keď vieš, že nedeje sa všetky tie čudnosti sveta, že sa nedejú len mne, ale ozaj, že je to súčasťou nejakého procesu, tak je to aj taká úľava, koniec koncov.
Hej, a veľká úľava je, že môžeš byť s tým, kto si, ako keby tým, kto si, a to, čo cítiš, aj keď je to hociaký diskomfort, nejaké životné etapy, že už to je fajn. A teraz nemyslím, netýka sa to len perimenopauzy, krízy stredného veku, ale všetkého. Mm-hmm. Že, a ty o tom vieš ty tiež kopu veci povedať. Mm-hmm. Že, hej. Toto je...
Áno, že akože byť za seba...
Byť za seba, aj keď to není úplne to, ako keby to štandardizované, to...
Priateľné.
To všeobecne to priateľné, že, dajme tomu, želané, oceňované a tak ďalej.
Áno, určite, hej, že to ja poznám fakt dobre, že... Že ja som v nejakom momente som musel si vybrať, že či to, že som queer, že či to chcem prinášať akože tak ako, ako tému, hej, že keď sa bavia ľudia v práci a tak ďalej. A to už bolo dávno, samozrejme, táto otázka, kedy vo mne ako nastala, ale som povedal, že áno, že treba. A v istom momente ma to začalo aj strašne baviť, takže...
A vnímaš tie posuny v spoločnosti, že dejú sa?
Áno, podľa mňa... Napriek tomu, že teraz zažívame také nejaké akože zvrátené retro z môjho hľadiska.
Čo
že...
to na Slovensku myslíš?
Na Slovensku, že už sme mysleli, že kde si sme v tom tej akceptácii, tak teraz zrazu zase začínajú chodiť nejaký taký zvláštny križiaci nám tým, mentálny. To je také, akože, to je také trochu sklamanie, ale podľa mňa ten vývoj ako keby sa nedá úplne pribrzdiť, hej, že my už, a podľa mňa aj naše deti, naše krstné deti, naši mladí, naši tínedžeri už naozaj sú kdesi inde a že už sa nedajú ako zatiahnuť zase do nejakých 80-tok. Takže vnímam tam ten posun napriek tomu, že sme teraz akože v smutnom štádiu v našej krajine.
Mm-hmm. Ty aj v tejto Zoji spomínaš alebo rozprávaš o tom, že je veľmi dôležité povedať tej rodine napriek všetkému, že kto sme, čo chceme byť alebo že čím sme, čo chceme robiť a podobne. A mne sa veľmi páčilo, ako si povedal, že dať tým našim blízkym šancu, aby sa s tým vyrovnali, to je také magické, že v podstate to je úplne iná perspektíva, že ako sa pozeráš na to, vieš, že úplne inak aj s tým strachom potom sa dá pracovať, keď si to takto povieš, že dať tým mojim blízkym šancu to akceptovať, alebo sa s tým vyrovnať, že kto sme, čo sme, čo robíme a podobne. Ano, to sa mi veľmi páči.
Hej, určite, že áno, že my máme taký preventívny strach často, hej, že jednoducho máme v hlave nejakú tú predstavu a ten strach je niečo, čo nás ako chráni, hej, pred nejakým prílišným sklamaním alebo nejakým nárazom. Ale niekedy by sme možno mohli trošku z tej sily odobrať, hej, že vlastne, že možno toho priestoru je o čosi viac, ako si myslíme. Sú situácie, kedy ten priestor nie je, hej, že mám queer kamarátov, ktorí keď svojim rodičom povedali, že sú queer, tak to dopadlo veľmi zle, hej, že jednoducho neprijali.
Ale tú šancu im dali.
Ale tú šancu im aspoň dali, presne tak. A väčšina tých príbehov je podľa mňa taká, že to ten rodič ocení, hej, že niekedy mu to možno trošku aj trvá, ale že v konečnom dôsledku je rád, že to dieťa mu dalo šancu a dokázal k nemu byť úprimný a dôverovalo v neho.
To je veľmi o dôvere.
Mm-hmm. A ty sa aj rozprávaš s tými svojimi postavami? Že berieš ich akože za súčasť tvojho sveta? Alebo ako to máš? Alebo sa potom, vieš, že dopíšeš si ráno zo pár kapitol a ideš do úplne iného sveta? Alebo ako to robíš?
Mm-hmm. Ja to mám tak, že ja vlastne píšem každý deň, ale píšem krátko, píšem nejakú polhodinu ráno a to ešte pred prácou, keď chodím do práce alebo keď nie, tak proste ráno si na to vyhradím čas a tak mi potom vznikne strašná kopa materiálu, ktorú potom zoberiem, zbalím ju do obrovského kufra, lebo je to všetko na papieri. Ja potrebujem...
Počkaj, to si píšeš rukou?
Ja potrebujem hýbať zápestím.
Jasné, a to je magické, áno.
Že tam je taká
je to, áno, to je presne, aj, neviem, či sme to...
Áno, s tou Soňou, hej, toto sme rozoberali.
Soňou práve sme, hej, lebo to je presne, aj pre mňa je to úplne magické, že úplne iné veci zo mňa idú, keď píšem, akože keď sa snažím niečo naťukať a vidím tá biela klávesnica a... Vieš, napíšeš, zmažeš, idem, neidem. Ale keď máš ten papier a teraz to magické spojenie, ten papier, pero, ruka, mysel, píšeš, ono zrazu sa to deje.
A to robíš tiež?
Robila som, teraz chodím dlhšie ráno tancovať. Ja práve, ak ťa počúvam, vieš, a si hovorím, menej myšlenky na pozadí. Toto, keď bude Soňa počuť, tak to mi určite povie, no, vidíš, dušo, ako pekne, pol hodinku pred prácou.
To mám inak hodne, hej, tento zvyk.
Že to by si aj, no, veď nechcem ti nič, aj tri vety, čiže už...
Pravidlo troch viet.
Takže ja to hneď počujem, mne to hneď systém spracováva, ale toto si mi pripomenul, že to je vlastne veľmi fajn aj na naštartovanie tej kreativity, hej, čiže ten materiál, ktorý píšeš.
No a späť to je otázka, že vlastne,
či sa rozprávam,
úplne sa s nimi nerozprávam, ale skôr sa nimi ako keby stanem, hej, že nejaký...
Že ideš do toho príbehu.
Idem do príbehu a idem do seba k nejakým svojim vnútorným zdrojom, ktoré tam môžu byť kľudne ešte spred neviem koľkých pokolení, že tam sú proste nejakým spôsobom zachované a nejak sa na to napojím a dostávam sa do takého nejakého, nechcem to zase nazvať, že tranzom alebo niečím takým, ale je to niečo také rozprávkové, hej, niečo také metafyzické. Napríklad v Zoji som písal o mužovi, sedemdesiatníkovi, ktorý príde na miesto, kde rástol jeho milovaný strom storočný a zrazu tam nebol. Bol proste zničený. A ako sa vlastne vrhol na ten peň a ako ho za ním trúchlil, za tým stromom. Hej. A to si pamätám, že úplne, že proste jak to išlo zo mňa, že ja nie som 70-ročný muž, ktorý trúchli za stromom, ale proste niečo tam bolo, čo tak zo mňa ako naozaj vyvrelo a vedel som, že to je pravdivé. Čiže takéto veci sa mi stávajú, že mám pocit, že som naozaj vtedy tou postavou, aj bez ohľadu na to, či ju píšem v prvej alebo tretej osobe.
A teraz ma napadlo také premostenie, lebo ty máš aj ďalšie zaujímavé projekty komunitné. Venoval si sa dlho seniorom, neviem, či sa ešte stále venuješ týmto projektom, ale tiež je to také fascinujúce, že práve ťa zaujali seniori. A vlastne tak som to chcela premostiť, že tá osamelosť, hej, že možno, že keď sa takto ty aj rozprávaš s týmito tvojimi postavami, že či to môže pomôcť aj pri tej osamelosti, ktorú častokrát my vnímame. Ale už nielen pri tých senioroch, ale celkovo v spoločnosti, medzi susedmi a podobne.
Mm-hmm. Je to podľa mňa veľká téma. Mňa veľmi zaujíma, že osamelosť versus samota.
Áno.
Že to prvé je také, toho sa aj mnohí oprávnene obávame, aj mnohí to zažívajú a to druhé zase je niečo, čo je podľa mňa veľmi dôležité a potrebné. Mm-hmm. A často o tom aj píšem, som si uvedomil, že úplne tak nejak, ani si to nie je to vedomé, ale aj v jednej aj v druhej knižke sú postavy, ktoré cítia samotu a ktoré sú buď dobrovoľne a radi sami, alebo sú skôr osamelé a nevedia úplne, ako s tým naložiť. Ale pokiaľ je o tých senior, tak s nimi sa to väčšinou spája teraz, hej, že podľa mňa to je naozaj taká akože akútna téma, že sú sami, možno sa cítia akože nepochopení a skončia na takej nejakej špirále osamelosti, hej, že to je to, že keď už sami seba presvedčíme, že o nás ten svet nemá ani záujem. Hej, že nielen, že cítime osamelosť, ale sme absolútne neschopní s tým čokoľvek urobiť, pretože sme sa tak akože zatvorili do nejakej dobrovoľnej klietky. Tak to vnímam a možno, že preto ma to bavilo vytvárať medzigeneračné podujatia, kde sa mohli stretnúť ľudia rôzneho veku a možno aj nabúravať ten pocit osamelosti.
Mhm. To bol ten primárny cieľ, hej? Že prečo si sa tomu začal venovať?
Asi úplne nie. Skôr to bolo také nejaké, že prišli sme na to, že toto je element a že týmto sa to dá možno aj ako nejakým spôsobom liečiť, ale pre mňa to bolo vždy veľmi prirodzené byť so staršími ľuďmi. Vždy som to cítil ako niečo, čo je také, že nemusím nad tým ani ako keby rozmýšľať. Aj tá medzigeneračnosť, my sme vytvorili medzigeneračné občianske združenie, začali sme hovoriť o medzigeneračnom dialógu a tak ďalej a v podstate sme si uvedomili, že je to taký divný konštrukt, že to je niečo, čo je úplne, že prirodzené a samozrejme, že vždy to tu bolo, ale teraz ako keby trošičku sa tak mierne separujeme možno a sme tak menej spolu, ako to niekedy bolo prirodzené.
Hej, menej si už rozumejú tie generácie, že už príliš veľké sú tam tie rozdiely.
Ale tak to je tým, že vlastne reálne spolu nežijeme, no. Že kedysi, keď si vezme, že dieťa vychovávala dedina.
Áno, áno.
Keby naozaj, a že keď, neviem teda, ako to mali presne muži, ale ženy to naozaj mali tak, že narodilo sa dievčatko, vyrastalo a bolo vlastne vedľa seba, videlo, ako to je, že prvá menštruácia, tehotenstvo, pôrod, šestonedelie, prechody a všetky prechodové štádia a vždy tam niekto bol, kto už to má zažité a kto tým vedel prejsť a ako keby podporiť. A teraz vlastne ono je to preseknuté, predelené na všetkých tých úrovniach, že vlastne každá tá generácia má svoju formu osamelosti v zásade. A tie decka, ktoré majú x svojich online priateľov a tak ďalej, tak tiež to není. A zároveň...
Už sa to nenosí, hej. Že rozprávať sa teraz so starším človekom alebo podobne, že je to také veľmi zvláštne teraz.
A zároveň vieš, Leli, že aj ženy v strednom veku, ak si prechádzame rôznymi otázkami tohoto vlastného života a nakoniec zistí, že aha, že tá robota už mi nič nedáva, tie vzťahy, čo ja viem, že sa tiež nejak úplne sa tam necítim doma, tuto tento spolubývajúci pán a tak ďalej, deti už sú preč. A že,
čo teraz?
Že čo teraz? A tiež je to, že vlastne a môžeme mať x spoločenských kontaktov a aktivít, ale tam ten pocit, že kam vlastne ja s tým, kým som sa teraz stala, alebo kam sa hýbem, že kam vlastne patrím. Že ono je to... Nemyslím si, že sa to týka len tých starších. Áno, určite... Ale to je asi aj tým, že my tak máme tú potrebu byť užitoční. A že, to, jak si hovoril, že spoločensky je to vnímané, no, že čo už teraz.
A čo ti ukázali tieto medzigeneračné rozhovory, čo ťa naučili možno?
Ja ešte rozmýšľam nad tým, že či to vôbec ja dokážem nejakým spôsobom takto akože separovať. Aj? Že proste ja mám svoju partiu a tam je proste niekto, kto má 70, mm-hmm. Je tam niekto, kto má 30, mm-hmm. Je tam niekto, kto je medzi tým.
Ty v tom žiješ vlastne.
A to proste je tak, že tam tak sa to proste deje. Teraz som tu na Slovensku na nejaký týždeň, včera som bol v Brne za kamarátom Markusom, zajtra idem za kamoškou Dariou, ktorá má 70, pozajtra idem za Betkou, ktorá má 90.
Kamoška, ale to je také pekné.
90 plus, vieš, áno. Betka má 90 plus. A že aj som rozmýšľal, že či sú tie témy, na ktoré sa rozprávame, iné. A my sa zdá, že ani veľmi nie, hej. Mm-hmm. Aj s Betkou sa proste rozprávame. Betka mi niekedy takú otázku o sexe proste...
To je tá 90-ročná.
90-ročná zavalí, že ja úplne, že som, že neviem, že musím sa akože chytiť...
Držať.
Stola, aby som, že je to naozaj také... oveľa je to také homogénejšie, ako by si človek myslel, mm-hmm. že tie rozdiely sú menšie. Samozrejme, že ľudia, ktorí sú vo veku, dajme tomu, našich rodičov, tak tá miera otvorenosti je možno trošku niekde inde, ale napriek tomu si myslím, že v tej správnej partii sa aj tieto dvierka dokážu akože pootvárať. Čiže nemám to úplne tak, že by som to vedel odlišovať.
Ale možno keby sme chceli inšpirovať ľudí, že prečo je dobré rozprávať sa o 20 rokov staršími alebo mladšími, že čo by si povedal, že ako nás to môže obohatiť?
Tak vrátim sa opäť k mojej Betke. Napríklad od Betky si stále prinášam nové slova. To je pre autora veľmi dobré, že ona stále zavalí niečo, čo ja som v živote nepočul. Včera, teda nedávno hovorila, že sa čičrať v zemi. Čičrať sa, to si niekedy počula.
Počula som,
slova.
Hej.
Áno, ja nikdy. A toto ma stále, vieš, že niečo, ja vždy len potom vyťahujem notes a že to môžem napísať. No ale ako, to čo poviem je možno klišé, ale je to naozaj tak, hej, že keď niekto zažije 50. roky, dajme tomu, alebo nejakú proste kolektivizáciu, alebo proste nejaké prenasledovanie kvôli náboženstvu zo strany komunistického režimu a povie ti to nad bábovkou, ktorú upiekla, tak je to úplne obrovský rozdiel oproti tomu, keď si to nejaký človek prečíta, mm-hmm. alebo si pozrie dokumentárny film. Hej, že toto je podľa mňa k nezaplateniu, to sa nedá nahradiť. Mm. Takže samozrejme, že tento aspekt tam je. A zase ten 20-ročný kamarát, ten Markus mi zase povie niečo o bytovej kríze, o tom, hej, že vlastne, že nedokáže si jednoducho, hoci zarábať dobre, nedokáže si dovoliť hypotéku. Mm-hmm. A tiež je to niečo, čo už ja vlastne vo svojej pozícii neriešim, mm-hmm. už to nepoznám, ale zase som veľmi rád, mm-hmm. že to poznám od neho a že sa viem trošku akože vcítiť do mysle ľudí, ktorí majú teraz 20+.
Určite je to veľmi také podnetné, obohacujúce aj pre ten náš život, ktorý žijeme, lebo to sú aj iné perspektívy toho života, hej, čo sa nám ukazujú, že my si často žijeme v tej našej malej bublinke, tých pár ľudí, ktorých máme okolo seba približne v rovnakom veku a stráca sa nám potom tá celková perspektíva.
Mám rád ako neortodoxných ľudí aj v akomkoľvek veku, či už mladší mm-hmm. alebo starší a tých mám tiež nejak veľa vo svojom okolí, aj v knižkách o nich píšem, napríklad musím spomenúť Mišu Trizuliakovú. To je perfektná baba, ona má 70 plus myslím teraz a ona je proste DJ-ka, hej, a robí...
Ešte stále.
Hej, ešte stále.
Wow.
Pozor, ona to objavila presne na prahu 70-ky, začala robiť takú tanečnú meditáciu, ktorá sa volá 5 rytmov, možno ste o tom počuli. A je to tak vlastne, že ona normálne je za tým mixážnym pultom a tieto a ide vlastne, to je technika, kde prejdeš 5 rozličnými emóciami za hodinu a tá hudba tomu zodpovedá. Čiže ideš od nejakého úplne niečoho lirického, pomalého ako áno, ako nie, skončíš v nejakom techne, hej, a proste tam a tancuješ na to, hej, a ona vlastne medzi, chodí medzi tých ľudí, ako ich tak nejak v tomto podporuje. Čiže to sa mi tak veľmi páči, že dovoliť si možno presne aj v nejakom veku, v akomkoľvek sme, tak robiť niečo, čo sa prirodzene s tým vekom akože nespájne a dovoliť si to skúsiť prekročiť nejaký ten prach. To mám rád, keď takéto niečo nájdem vo svojom živote.
A nikdy nie je neskoro, že začať niečo nové.
Ako čo, presne tak, že keď nás niečo láka a ťaha, tak nenechať si to pokaziť nejakými vnútornými srdcami.
Alebo konštruktami tými.
Alebo nejakými spoločenskými konvenciami.
Áno.
Ale presne, lebo inak by tam tá túžba, to volanie nebolo. Vieš, keby to nebolo naozaj, že naša, alebo by nás to len tak prešlo. Ty, a keď sa teda ešte dostaneme raz k Zoji, tak tá ťa čo naučila?
A moja drahá Zoja. Vieš čo, naučila ma asi to nejaké to prijímanie, že je tam taká veta v tej knižke a to je veta, ktorú sme si s mojou psychoterapeutkou nejaký moment zadefinovali. Podľa mňa sme asi iba niekde počuli, to nebude originálna veta, ale je to, že dôveruj životu. Mm-hmm. Mi sa strašne páči, je to trošku také jemne klišovité, EZO asi, ale prečo nie?
Inak, ale vieš čo, ja mám pocit, že v poslednej dobe veľmi často sa deje, že múdre veci, ktoré majú hlavu, petu, hĺbku, takže tak pre istotu, že znie to ako EZO, ale...
Rozumiem.
Ale všetko, čo sa týka duše, psyché...
Ale všetko, a pritom aj je to tá, ako keby tá hlboká pravda, podstata, vieš, ako...
Hej, to hovorí presne, to, čo si povedal teraz, hovorí spisovateľka Elizabeth Strout, úplne presne to, čo si povedala, že už keď je to na nejakom takom bumper stickery, alebo ako to nazvať, že už je to také otrepané, tak už máme pocit, keby to strácalo hodnotu, hej? Že vety ako pravda, láska, zvíťazí nad zlom a nenávisťou, čo je proste super veta, úplne fantastická. A už keď to povieš, tak už je to také... Bože.
Cringe.
Cringe totálny, presne, ale je to, čo hovorí, taká je pravda, hej? Že to neznamená, že tam nie je nejaká hlboká pravda. Takže možno len skúšajme to nejakým spôsobom obmieniať, hej? Alebo nachádzať nejaké iné slova, aby sme to tak ako refreshli pre ľudia aj pre seba. Ale áno, ale vráťme sa teda k tomu životu. Tak to bola aj tá Zojina lekcia asi, že akýkoľvek zdanlivý šit ti príde do života. Mne sa vlastne stalo to, aby som to neobchádzal, že som sa zaľúbil do svojho kolegu u mňa na pracovisku. Úplne tak veľmi ako nečakanie a neplánovanie.
Uprostred
veľmi takého spokojného manželského vzťahu. A hovorím si, tak toto snad nie. Ale áno, že toto sa proste stalo a ja doteraz úplne nechápem tej mechanike a tomu, že čo to prinieslo.
Máš pocit, že vieš to nazvať, že to bolo to obdobie alebo kríza stredného veku?
Trochu si to tak kategorizujem. Hej. Trochu sa mi to zdá, že by to mohlo sedieť. Hej. Že proste bolo to presne to obdobie, ktoré je popísané na začiatku knihy, kedy som vlastne cítil, že už začína byť iný.
Zoji sa to stalo.
Zoja tam má takú kapitolu, kedy sa pozoruje v zrkadle a pozrie, tak tento fľak som tu nemal. Hej. Toto už ide tak trošku nejak nižšie, že toto očné viečko je kdesi, kde predtým nebolo.
To nám je povedomé.
že má tam takú, akože, takú úvahu, asi trojstranovú, a potom to končí tým, že ešte že cíti, že má ešte poslednú príležitosť proste chytiť tu nejakú príležitosť za vlasy alebo za čokoľvek a zastaviť ten čas trochu ako keby. Hej. Že to sa mi dialo, deje sa to moje postave. Tá lekcia bola tá, že akože, no dobre, tak je to tu, tak to skúsme nejak prežiť, skúsme to nejak zažiť a uvidíme.
Hej. Zažiť v zmysle, že...
Akom zmysle a s kým?
No.
Hej, zažiť v tom zmysle, že no, ja som ako v mojom prípade to bola taká akože platonická vec, absolútne. Že ja som si
tá druhá
akože,
strana vedela o tom?
Druhá strana vedela, ja som druhej strane hneď aj povedal, že ja to mám tak rád, že veci sú na stole.
No počkaj, ale druhá strana, myslíš manžela?
Aj,
pýtam
manžel.
Sa, aj, ja som myslel druhou stranou, vieš, dotyčnú osobu.
Nie, ja som to... Neviem, mne to nejak funguje tak v živote, že je dobré, keď sú ľudia informovaní. Že je to dobré, keď proste každý má informácie, ktoré...
A minimálne je to brzda tomu, aby sa človek púšťal do všeličoho, tak nejak, hej, že trošku to tak pribrzdí voľný pád.
Hej, no niečo to určite urobí, ale mi sa zdalo, že chcem to mať takéto pravdivé, že a uvidíme, že čo sa stane, tak zdalo sa mi aj teraz spätne, hoci mnoho ľudí mi hovorilo, viete, ak je tá veta ešte z totáča, že zapíraj,
áno.
Tak sa to hovorilo, vieš, že...
Češi to mali.
Áno, presne tak, že proste...
Zapírať. Áno, tak to znelo.
Že úplne taká mantra to bola, hej, že... A práve to súviselo aj s tým totali...
Aj zatloukat ešte bolo.
Zatloukat to bolo. Tak to je to správne slovo. Zatloukat. Mne sa zdá, že to súviselo aj s tým prostredím, ktorým sme fungovali, hej, že jednoducho tá úprimnosť nie, hej, nehovor, čo sa hovorí doma, nehovorí. Presne tak.
Hej.
Že to celé bolo takéto divné nastavenie, ktoré bohužiaľ pretrváva, ale mne sa zdalo, že ja v takomto niečom žiť nechcem, aj Zoji sa to zdalo. Tak sme boli, aj moja postava, ja taký, že úprimný, no a mne sa zdá, že to bolo správne rozhodnutie a že nie, že by tam teda nebolo veľa bolesti okolo toho a veľmi, veľmi náročných situácií vo všetkých tých linkách, ale asi sme to zvládli takto lepšie, podľa mňa. Že som mal tú dôveru, že si majú tie svoje informácie a že nejak sa to jednoducho uplacíruje, aby sme to proste všetci prežili s čo nejakými najmenšími nedobrými následkami a že to proste zvládneme.
Mm-hmm. A to nie je len dôvera, ale aj odvaha.
Myslíš?
Mm-hmm. Určite, lebo to bolo, ja to považujem za naozaj odvážny čin, lebo je to za tým veľký diskomfort.
Toto
vykomunikovať ako v šťastnom, na tej báze toho šťastného manželstva a dobrých medziľudských kolegiálnych vzťahov. Vieš, akože s týmto vyjdeš a vieš si vyregulovať to svoje, plus minus, ale nemáš odhad, čo urobí tá druhá strana, čo im to, kto ako bude vnímať to, ako ohrozujúce a tak ďalej, vieš. Že je to podľa mňa, a s tým súvisí tá dôvera, že aj tá odvaha, že nasledujeme to svoje srdce. Mm-hmm. Lebo veľmi krásne, kde som čítala, že courage, to slovo pochádza z core, ako zo srdca. Uh-huh. Hej, čiže tá odvaha je najdlhšia cesta z hlavy do srdca. Čiže nejdem, ako keby idem to, čo vnútorne cítim, že je to správne, urobím, aj keď teda to môže priniesť nevedno aký výsledok. Mm-hmm. Vieš,
a ideš do tej neistoty. Vlastne.
Ideš totálne do neistoty, ale dôveruješ, že život sa postará, ak robíme tie správne veci, tak ten život nad nami vezme tú ochranu ruku.
Áno.
A je to také inšpiratívne v tomto svete, kde ozaj je ešte stále veľa toho zatlkania.
Aj fejkovanie. Kedy si sme
totálne sú neúprimní ľudia k sebe.
Sme boli vychovaní k tomu, že zatlkať, ale teraz je také, že zatlčieš, a ešte to tak nejak prekrieš niečím, akože pekným. Vieš, že sa to nafejkuje.
Áno.
Aj online sa dofejkuje všeličo.
No áno, no? Že žijeme teraz v takom fejkovom svete, dá sa povedať.
Možno, ale no, pre mňa toto bolo akože najistejšia, najlepšia cesta, kde by som to tak akože najlepšie ochránil v tom celom. Hej. Že napriek tomu, že to bolo teda ťažké a zraňujúce, tak... No neviem si to predstaviť inak. Že
ale fastoval... dobre to skončilo.
A ty si zostal, všetci ste zostali na svojich
pôvodných
miestach.
Aj na svojich miestach.
Dobre.
Aj na svojich, hej, že vlastne mnoho ľudí mi hovorilo, že teda mal som to teda zatlkať a ja som reagoval, že a čo som mal tomu svojom mužovi povedať, že som akože úplne odpečený evidentne, niečo totálne sa so mnou deje, hej, že som mimo... Proste nejem dobre, zle spím, bledý som. Evidentne niečo, že to vidíš, niečo prežívaš, že hej, to niečo proste prežívaš. A som mal povedať, že čo, že mám chrípku, ktorá trvá rok, alebo že čo mi je. Hej, že
nevysvetliteľné
ochorenie. Toto mi príde, že absolútne, že tam vlastne nie je veľmi ani tej inej cesty.
Oni nemysleli skôr to, že má si v tichosti užiť.
Ja aj
a potom dojsť, akože, čo tie...
Neviem, čo mysleli, ale...
A inak vonia, že toto vieš, akože, a tam už sú potom tie príbehy, ktoré sa...
Nabalujú,
dotvárajú. Ja si tak len predstavujem v tom, že koľko z tých heterosexuálnych vzťahov tak to je schopný urobiť, vieš? Či už zo strany muža.
Ja si myslím, že veľmi málo.
Ja som také, ako takýto príbeh sa ku mne ešte nedostal.
Hej, že je to unikátne podľa mňa. Aj to, že si to vôbec priznať, vieš?
Mhm.
Že to presvedčí to samú seba, aj že niečo takéto sa mi deje presne a potom to odkomunikovať, tak to Je to aj práca samého so sebou.
Vieš čo, lebo Lejla, som vravela, že mňa to treba veľmi chytilo a sme mali takú debatku, že či vlastne sa ťa budeme na to pýtať, alebo nebudeme, že už si o tom aj veľa hovoril a či ti je to vôbec príjemné. Mm-hmm. Ale je to veľmi fajn, že...
Nie je to úplne príjemné.
Ako keby je to fajn, že to...
Že to, ja to mám od Miška, môjho muža, akože on ma v tom podporil, že ja som sa ho pýtal na to, že či mu to nebude, či to nebude pre neho nekomfortné. On povedal, že nie, že jednoducho to patrí k tomu príbehu, hej, aj k nášmu príbehu, príbehu nášho manželstva, ale patrí to aj ku knihe, hej, že, že nehovorí, ako obchádzať to, je zase nejaká taká forma zvláštneho zahmlievania, ktoré a tá knižka je jednoducho úprimná, pravdivá, aj napriek tomu, že je to fikcia. A hovoriť o nej z nejakej pozície takého zastierania mi k nej jednoducho nesedí.
Takže... A aké dostávaš feedbacky na tú knihu?
Diskomfort vnímam, človeče, celkom. Že pritom nikto sa nájde, to bolo také, že to bolo také easy. Hej? Že to je taká... Ľudia často hovoria, že je to taká akože láskavá, hrejivá kniha. Je to trošku na nervy, keď to hovoria.
To bola o vzťahoch v susedstve,
že? O medziľudských vzťahoch, hej. Že ona je taká, ale ona taká asi naozaj je. Že mal by som ju tak prijať, že je to vlastne aj súčasťou aj mojej výbavy, táto kvalita. Je to OK, ale tá Zoja je taká, je drsnejšia. Hej, že evidentne tam idem aj do takýchto akože veci, ktoré nie sú až také, nečíta sa to až tak ľahko. A mnoho ľudí to tak, to mi potom tak aj komunikuje. A hlavne tých, čo ma poznajú, tak sú z toho takí, nevedia celkom to uchopiť. Ako by som
že kde sa to zobralo? Ako
kde sa to zobralo? No. Či som musel si o tom písať o takýchto veci? A chudák ten tvoj muž? On nie je žiadny chudák. To si akože vy trochu projektujete tu na niečo svoje, že to nie je o nás. Že práve, že môj muž je podľa mňa úplný, pre mňa ako taký hrdinský, hej, že ako to, ako, mám pocit, že do veľkej miery vďaka nemu sme to dali. Ale nejakým spôsobom to ľudí destabilizuje, celá táto táto myšlienka.
Podľa mňa to súvisí aj s tým, že čo žijeme. Že teraz žijeme v takom strese a chaose, aspoň ja to vnímam na sebe, že ja už nechcem pozerať filmy, ktoré sú náročnejšie, kde musím viac rozmýšľať, ktoré mi dávajú takú nejakú, vieš, že hej, taký diskomfort a že ja už potrebujem si pozrieť iba nejakú komédiu, kde sa zasmejem, alebo proste, vieš, niečo také lightové si pustiť do ucha. Už aj také nejaké ťaživejšie podcasty. Možno ako aj my sme už nejaké mali. Ale tento je fajn. Mali sme také ťažšie témy niekedy.
Takže ľudia majú problém aj vnímať dlhšie, vieš? Čiže ano, že preto sa točí to tak jednoducho sa začínajú točiť veci a replikujú
sa. Ale to ja len tak, vieš, rozmýšľam, akože, že čo za tým môže byť, že možno, že viacej si hľadáme tým, že už žijeme také ťaživejšie možno niektorí obdobia, že si hľadáme skôr také úniky, také ľahké, lajtové veci, nad čím netreba nejako veľmi rozmýšľať.
Rozumiem. Ale chcem povedať, že tá knižka je veľmi vtipná, mi hovoria ľudia. Že tam, ja mám,
a to je dobrá kombinácia, keď je niečo drsné a vtipom. Mi
sa to veľmi páči, vieš, že temnota, ale s takým akože dobrým humorom.
Ale to je tá rovnováha, vieš?
To je veľmi dobrý koktejl.
Inak by to bolo aj nudné. No a či už vlastne je to téma Zoji, alebo teda nás všetkých.
Myslíš, že žien?
Či už teba, alebo Lely, úplne kľudne nás dvoch a žien v strednom veku, je téma veľká, alebo krízy, teda ako také nespokojnosť. A teraz to je taká silná vec, že ktorá veľmi často sa objavuje, že tie ženy v strednom veku, ktoré na prvý pohľad majú všetko zavedené, funkčné, šlápe jak hodinky, že nič nechýba a napriek tomu tam začína narastať taká vnútorná nespokojnosť, ktorá častokrát sa potom stretne s tým vonkajším názorom, že...
Nepochopením.
Čo si stiaž, čo vymýšľaš, veď všetko, jak sa máš vlastne dobre, veď a tak ďalej. A by ma zaujímal tvoj pohľad na to, že kedy je to tá nespokojnosť, lebo niekedy je vnímaná taká ako rozmaznanosť, alebo taká, že už nevieš, čo od dobroty. A ale ja ju vnímam ako taký vnútorný signál, že niečo už, už to nie je pravda, už sú veci inak, už je čas posunúť sa ďalej. Aká je tam pre teba hranica v tomto? Možno aj z pohľadu tej Zoe, alebo aj teba samotného.
Mm-hmm. Hej, že čiže rozumiem správne, že kedy je niečo taká iba nejaká...
Rozmar, neviem ako to nazvať, hej, rozmar.
Áno, rozmar, presne tak. A kedy je to niečo také, že hlboké, za čím by sme mali akože ísť.
Ísť, lebo sa to hlási, je to vnútorný hlas, ktorý už nás naviguje, že už túto miesto mi nie je pre mňa to, kde mám fungovať, to je jedno, čo to je.
Hej. To je pre mňa super otázka, lebo teraz akože naozaj na rozdiel od našich starých a prastarých mám, tých možností máme strašne veľa, hej, máme priestor sa zaoberať samými sebou. Nie je to divu, hej, že tá transgeneračná trauma existuje, hej, že vlastne, že tí naši predkovia a predkyne, neviem, aký je ženský ekvivalent, tak jednoducho nemali na to priestora a proste nám tým pádom posunuli nejaké ťažoby, ktoré s tými súvisia. A podľa mňa, mne sa zdá, že... Ja to mám tak, že ja proste sa snažím počúvať prvom rade svoje telo, ako keby, a svoju myseľ a nepodceňovať to, že keď niečo prichádza opakovane, nejaký typ signálu alebo nejaký typ diskomfortu, tak tomu začnem naozaj venovať pozornosť. Hej, že
to už cítiš v tom tele, nie? Že je taká tenzia.
Ja si myslím, že tam treba začať. Niečo, hej, že ja to mám tak, že ja sa aj tak pýtam niekedy, hej, že v rámci takého nejakého usadenia sa pýtam, že kde to je, čo ťa tlačí a snažím sa tam dostať nejakým spôsobom. A niekedy mi tak úplne sa vyplaví tak nejaký odkaz toho, že si nevidený, hej, alebo možno nie si dostatočne počutý, že možno tam treba niečo urobiť. Hej. Mm-hmm. Čiže začal by som pri tom tele. No.
Áno. Lebo sa tak opýta, čo ja mám, že čo potrebuješ.
To je aké super. Počkaj, nemáš náhodou od Tary Brach? Čo potrebuješ?
Neviem.
Jedna buddhistická učiteľka, volá sa Tara Brach a ona má skvostný spôsob meditácie, volá sa Rain. Môžem vám o ňom povedať? Je to také strašne, je to vlastne rýchlosť, ale je to presne to, čo si teraz povedala ty, Lidka, že keď niečo máme, nejakú úzkosť alebo nejaký spôsob, niečo nás jednoducho ťaží, tak si s tým ako keby sadneme a prejdeme si štyroma fázami. Rain je recognize, že vlastne spoznáme, že čo sa deje, nevám sa, hej, alebo som naštvatá na toho a na toho, alebo mám nejaký typ frustrácie.
Pomenovať si tú emóciu.
Pomenovať si to presne tak. Mm-hmm. Potom druhé je Ačko, to je vlastne, že prijať to. Mm-hmm. Áno, tak teraz som nasratý. Aha, pardon, to som vlastne nemal povedať.
Príjmi to.
Teraz sa hnevám, hej. Teraz som smutný. Hej. To je druhé. Potom je investigate, to je to, čo si hovorila, že pýtať sa, že čo je to, hej. Alebo že pýtam sa sám seba, že pýtam sa toho miesta alebo tej emócie, že čo potrebujem, čo mi chceš povedať. A to posledné enko je nourish, alebo vyživiť to miesto, dajme tomu. Mm-hmm. Že pri mňa to veľmi funguje s tým telom, že ja to väčšinou cítim na žalúdku.
A ja.
Alebo to cítim...
Mne to ide do žalúdka.
Ja to mám vždy srdce, ja to mám srdce? Hrudník. Ja mne vždy to hrudník dáva.
Hej, tak ja si tam vlastne položím ruku a väčšinou si poviem, že som tu s tebou. Hej. Alebo niečo také podporné.
S tou emóciou.
S tou emóciou, presne tak. Že je to v pohode, že si tu. Hej, že nie... Mm-hmm. Pohode, nehnevám sa na teba, milý hnev. Si tu, je to dobré. A väčšinou, a niekedy spýtam túto otázku, že čo potrebuješ, čo do mňa chceš, čo potrebuješ, a on mi povie. Alebo niekedy sa mi to vyslovene vyjaví ako konkrétna vec a niekedy to len pocit.
Mm-hmm. Podelím sa ešte ja s jednou vecou, ktorá zase mne ako keby super začína fungovať a to je, že prospeje mi to.
Mm-hmm.
A to je, vieš,
dobrá otázka.
Ale to máš také, že keď sa treba aj nechceš odtrhnúť od niečoho, čo ti v tejto chvíli robí dobre z dlhodobého hľadiska, nie, to je od scrollovania na telefóne, z neskorého ukladania sa do postele, tak len taká otázka, že prospeje mi to? Mm-hmm. A už ten pocit, ktorý mi príde z toho tela, je tak vždy jasný. ťažšie sa to ignoruje, ako keď si tú otázku... Nepoložím.
Je to proste také zvedomenie.
Vieš, nie? Hej, s tým telom sa dá krásne, aj teda to, čo sme sa tu bavili o tej nespokojnosti, že vždy to niečo hovorí.
Ale ja vnímam, že tak hlbavejšie ty pracuješ so sebou, sám so sebou a s tým prežívaním a že aké je to hodnotné, hej, že úplne inak sa ten život môže potom aj javiť, úplne inak ho môžeme aj žiť, aj tie vzťahy môžu vyzerať inak. Nie? Keď tak trošičku viac sa navnímame a pôjdeme do toho svojho vnútra,
a zároveň,
do tej hĺbky.
Áno, to a zároveň vlastne pre mňa je úplne kľúčové slovo odstup. Hej, že odstup od seba samého, ale nie v zmysle, že predstieram, že niečo, čo je, tak nie je, alebo že niečo chcem dať pod koberec alebo do skrine, ale že len tak poodstupím a pozriem sa na to, že aha, že tak ty si tu teraz, tak poďme spolu možno komunikovať. Mm-hmm. Že
to je pozorovateľ zase? Že si to len tak ako spovzdálí?
Áno, že už to, že ten hnev napríklad, že to nie som nevyhnutne ja, že je to, dajme tomu, časť mňa, alebo je to nejaká niečo, čo prišlo, že je to tu a je treba to rešpektovať, ale nie som to celý ja.
Mm-hmm.
A potom človek menej možno je v konfliktoch, neviem, aj keď tie sú tiež dôležité.
Mm-hmm. Alebo aj v konflikte sám so sebou.
Áno.
To sú, hej, v malom veľkom, no a keď sme pri tých konfliktoch, a poďme k tým susedom.
Domová schôdza.
Ty vieš čo, lebo ja mám takého kamaráta, volá sa Tomáš Heisler, a Tomáš veľmi veľa takých ako keby komunitných vecí robí a prináša.
Hej, poznám ho.
Nepoznáš?
Poznáš,
hej?
Aj knihy. Evidujem ho, nepoznám
aj
ho osobne.
Aj tvoja mamina, konec koncov. Áno. Aj sme tu mali ako host.
Áno.
Poznáš
Nie.
Ju?
Poviem ti. A Tomáš vlastne, oni, mne sa veľmi páči, oni ak tým vedľa paneláku si pestujú a majú tie záhradky, ale čo sa mi veľmi páči, oni majú také tie susedské večere, že na chodbe v paneláku proste stolíky vedľa seba a tam každý niečo donese, navarí, sadnú si a rozprávajú sa. Je to niečo tak veľmi kvázi obyčajné. A zároveň v tejto dobe tak veľmi neobyčajné a nezvyklé. Ja neviem, akým spôsobom si sa ty k tým susedom, alebo nechcem povedať, že práci s nimi, ale k tým komunitám pristupoval.
Áno. No, vieš, to bolo to, asi zase sa vrátim k strachu. To je opäť, to je presne táto téma, že ja som prišiel v 99. do Bratislavy a začal som bývať na Povraznickej v Starom meste. A ja som normálne mal pocit, že sa bojím toho celého, hej. Bojím sa tej anonymity, to, že nikoho poriadne nepoznám a potom už keď som aj spoznal, tak som začal chodiť na domové schôdze a tam už to bolo ešte o level horšie.
Lebo tam to máš len negatívne, nie?
Všetci vieme, že kto za čo môže. Tom sa akože krásne zhodneme a to je vlastne všetko.
A potom máš nejakého domového dôverníka, ktorý není o nič priateľskejší.
Hej, že je to také čest výnimkám. Ale ja som sa úplne tak, ako bol som v takom veľkom nepokoji z toho, že a rozmyslím, že čo môžem urobiť ja. Aj, tak vedel som, že ja nebudem asi nikdy viesť domovú schôdzu, lebo na toto nemám
na
úplne.
Na funkcie ťa to neťahalo.
Ani neviem s tými schránkami nefunkčnými, asi veľa neurobím. Ale čo dokážem a čo viem, je skúsiť tam akože priniesť nejakú ďalšiu úroveň vzťahovú. Hej, že niečo, nejaký ďalší rozmer, hej, že nech to nie je len, že nech tá domová schôdza nie je jediné miesto, kde sa všetci stretneme.
Áno.
A že nie nás toto nedefinuje, že máme proste ďalšie iné množstvo ďalších iných vrstiev. Tak sme využili to, že tam máme proste vnútroblok v tom našom starom dome na Povraznickej. Krásny, zelený, proste úplne, že jedno šťavnaté, nádherné miesto, ktoré veľmi až tak ľudia pre mňa nevyužívali a sme ich tam proste pozvali. Hej, ja som prehovoril zo dvoch ľudí, to je inak veľmi zásadné, aj pri práci so strachom, že nájsť si spojencov.
Áno.
To je proste, že to, o tom možno aj vy niečo viete.
Mm. Áno, presne tak.
Bez komunity, bez ďalších prívržencov alebo...
A stačí zo pár ľudí.
Stačia dvaja, hej, proste,
dvaja,
už nie je človek
prvý,
sám.
A potom ten vezme ďalšieho a už dvaja hýbu hmotou.
A ďalší sa pridávajú. Hej.
To je úplný kľúč, naozaj, že tam treba začať. To sa podarilo a potom vlastne sme pozvali ľudí vonku, hej, sme robili takú akože akciu, vylepili sme plagáty. Spomínam, že som s manikúrovými nožnicami z nejakej L alebo z nejakého Vogue.
Na stienku si robil čo si...
Nie, taký plakátik som urobil, vieš, taký úplne insitný. A som to akože na Xeroxe rozmnožil a som to zavesil všade. Doteraz ho mám, je nádherný ten plakát, ale lepšie, ako by akákoľvek umelá inteligencia dokázala urobiť. No a tak sme tam stáli a čakali a
kým sa niekto objaví.
A boli sme presvedčení, že sme lúzri a trápni, že nikto nepríde a že čo sme to vymysleli. A potom sa začali tie brány otvárať a ľudia prichádzali.
A neboli takí, že len nakúkavajú najskôr, lebo vieš to, že?
Áno, áno, len tak, my, čo len sa tak ide akože, my akože už ideme aj hneď preč. A potom samozrejme, že 3 hodiny tam zostali s nami. A ja o tom, ja som už toto asi rozprával asi 100-krát, ale mňa to nikdy neprestane baviť, lebo je v tom taká energia dobrá, že je to niečo, čo my strašne potrebujeme. Mm-hmm. A vieme to, že to potrebujeme, ale napriek tomu je to nejakým spôsobom, je to proste pre nás nejakým spôsobom ťažké, neviem prečo, že dostať sa k tomu.
Áno. A najmä pre tých introvertovaných.
No, presne tak.
To prelomenie tých ľadov, to trvá.
Určite. Ale keď sa ten most nejakým spôsobom vytvorí, tak potom a prejdeme po ňom, tak už potom sme na tom druhom brehu strašne radi a sme radi, že to, tam, že to tam je. Takže to bola vlastne prvá aktoška a potom sme ich mali, myslím, že 100. Hej, potom, že to, ale naozaj, že skutočne akože, to je reálne
číslo. No a pointa bola taká, že boli nejaké pravidelné časy, kedy vieš, akože fixnutý priestor a čas.
Ani veľmi nie. To bolo také, že záviselo od nás, že kedy sme mali na to priestor a ani spontánne to nebolo. To bolo tak akože dramaturgicky podchytené, že to bolo akože fakt dobrý, kvalitný kultúrny program častokrát. Niekedy to bolo len také spak ruky, že si dáme proste spolu koláč a sangriu, ale niekedy to naozaj mali sme tam umelcov, ktorí prišli, hej, ľudia, ktorí prišli
koľko
na diskusiu.
Koľko vás tam bolo tých susedov?
Tam sa ti to premlalo. Akože na takej jednej akcii.
Na jednej akcii, tak.
Ja som napočítal, že tam bolo nejakých 80 alebo 100 wow. ľudí. Hej, že bolo také, keď bolo 20, hej, ale to bolo naozaj také minimum. Hej. Ale už potom, keď boli tie väčšie akcie, tak tam už bolo aj, tam bola raz, myslím, že sme mali aj 100. Hej, to sme mali také, že kino potom na dvore, hej, že tam proste prišlo strašne veľa ľudí si pozrieť film.
Ale to je aké perfektné.
To je super.
Ja si spomínam, že keď ešte som bývala v Košiciach a bola som malá, takže to boli úplne iné susedské vzťahy, že hocikedy neznášala som to, ale hocikedy ma rodičia poslali, že chod si vypýtať vajíčko, chýba nám, chod si vypýtať maslo, olej, vieš, hocičo, čo nám chýbalo akurát do toho nedeľného obeda, tak som musela ísť, teraz si neviem predstaviť, že by som išla hej ku nejakému susedovi zaklopať, že prosím vás, nemáte vajíčko nám požičať, alebo takéto.
Nela, môžeš ku mne prísť. Ja som na štvrtom.
Nikdy tu nie si, hej. To je druhá vec.
Je to pravda, hej. Je to trochu, áno, ten svet nás tak akože ťahá do takej tej izolácie. Je to pravda, ale jednoducho je našou podľa mňa úlohou s tým trošku aj zápasiť, hej, že to je to tak a ja stále hovorím, že pre mňa je dôležité, že je to pre mňa taký hlboko demokratický akt, keď sa družíme, hej, pretože autokrati nás chcú izolovaných, osamelých pred Netflixom, hej, že toto je pre nich akože úplne ideálne. Ale keď sa spájame, keď chodíme...
A v strachu. Nezabudá, lebo to sa najlepšie manipuluje.
A to je potom super, vieš. A keď sme sami, tak sa aj bojíme, samozrejme. Keď sme spolu, tak sa nebojíme, tak sa bojíme oveľa menej. Že je to zrazu, sa to rozplýva. Takže toto je naozaj naša povinnosť ako demokratov a demokratiek tieto komunity budovať. Hej, my to proste musíme robiť knižné kluby, podcasty.
Ale v zásade dnes si môžeš hociaký klub vymyslieť. Že čo, a aj také, že čo ti chýba? Nie, že aj tam ísť, že no čo ja, není tu také, no tak...
Vymysli si, hej?
Vieš, môžeš si vymyslieť a pozvať, veď práve, že teraz sa jednoducho to hociako dá.
To je to, že aj tam je vlastne tá, keď sme si pomenovali tú vec, že nebyť v tom sám, že mať nejaký partiako, tak druhá vec je, že robiť niečo, čo máš rada. Hej, že akože ja proste nezorganizujem futbalový turnaj na dvore. Naozaj toto od mňa nemôže nikto čakať.
Prenecháš.
Presne, ano. Ale proste keď treba obštrikovať preliesku, tak to urobím, hej, s veľkou radosťou. No.
Nie, ale je to veľmi inšpiratívne.
Ale to je čarovné, v tej chvíli každý robí to, čo mu aj ide najlepšie, to, čo ho baví, vieš, akože...
A môže si povedať, že no, žijem dobrý život.
No, ale v tej chvíli pritiahneš tých ľudí, ktorí práve potrebujú
áno.
byť pri tebe ako obštrikovávaš a oni tam nasadia, neviem, domčeky pre včely, už mi to ide, vieš.
Teraz ešte malú poznámku len, že teraz robím takú vec, že štopkačky sa to volá, to je v Luxemburgu, a tam vlastne štopkáme ponožky.
Ale čo?
Lebo všetci máme proste, ja mám minimálne vo svojom šuflíku asi 70 ponožiek, ktoré potrebujú.
A že ku tomu sa pridali ľudia, hej?
Ku tomu sa, hej, a je to také zaujímavé, že vlastne...
Ako sa to volá?
Štopkačky.
Ale to sú Slováci ľudia?
To je pre Slovensku a Českú diasporu. Dobre, v Luxemburgu.
Dobre, čiže vieš, som myslela, že či to nemá nejaký preklad a medzinárodnú účasť, ale Češi Slováci.
Nie, to sú Česi a Slováci a je to také, že zaujímavé sa tak nejak, že v tom podporujeme a vždy na konci stretnutia máme aj také, že každý musí urobiť nejaký malý čin, ktorým podporí demokraciu a kultúru na Slovensku.
Oh.
Čiže čokoľvek, že poslať peniaze na doniu, alebo napísať e-mail niekomu, hej, alebo sa nejaký telefonát, že niečo, nie, že niečo treba urobiť inak. Proste nejaký úplne, akože hociak niečo, čo zaberie 5 minút, ale
ďaká pekná, urobili sme super, to.
Lebo veríme v to, že proste veľa takýchto malých vecí dokáže veľké veci.
Inak toto ma vždy zaujímalo, že prečo tie komunity v zahraničí fungujú stále tak nejako lepšie ako doma. Hej, že ja mám pocit, že tí Slováci v zahraničí sú k sebe milší, stretávajú sa, že aj tam je asi tá perspektíva, nie? Že je tu niekto, kto sa podobá mne a...
Je to dôležité, že cítiš tam tú spolunáležitosť, ale je tam aj veľká miera frustrácie z toho, že vidíš, že ako sa krajina sa uberá nejakým smerom a že ty si taký, ty si takú trošku bezmocnosť, aj? Takže potom sa tak možno, že v tom aj nejaký spôsob podchytíme, podporíme, že nie sme úplne bezmocní, že dokážeme aj poza tých 1000 kilometrov niečo malé urobiť.
Hej. A nie sú malé veci.
Dušo, na záver, keby si mal povedať jednu takú myšlienku pre ženy, ktoré naozaj, že chcú teraz nejakú väčšiu zmenu vo svojom živote urobiť, ale majú strach, že ako by si ich možno motivoval alebo podporil?
To je ťažká otázka. Mne sa zdá, že... Ja by som asi zase zopakoval tú vetu, že dôveruj životu. Že mne sa zdá, že dostávame akože buď signály, alebo také tie akože popchnutia jemné, aby sme išli nejakým smerom a že našou úlohou je len ich ako keby vypočuť a vnímať ich a proste skúsiť urobiť ten krok. Hej? A keď to naozaj...
Hoci aký malý
čin, nájsť si nejakého parťaka, parťačku, ktorá nás to možno vypočuje a dokáže podporiť a vyskúšať to, akože ono to vždy nejakým spôsobom dopadne a keď ten život počúvame, tak väčšinou podľa mňa dobré.
Nás zavedie tam, kde má.
A buďme odvážni.
Buďme aj odvážni trochu, že? To si treba pestovať.
Áno, ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ja veľmi pekne ďakujem a ďakujem za vašu skvelú prácu naozaj.
Áno, ďakujeme.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to prebral po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.